Qalampirdan gapiramiz. AQSh va Taliban guruhi o'rtasida tuzilgan tinchlik bitimi boshidanoq muvaffaqiyatsizlikka mahkum bo'ldi. Bu haqda Afg'oniston prezidentining siyosiy partiyalar va qabilalarni yarashtirish bo'yicha katta maslahatchisi Hoji Nazir Ahmadzay ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, AQSh va Taliban guruhi o'rtasida tuzilgan tinchlik bitimida Afg'oniston hukumati ishtirok etmaganligi sababli ushbu kelishuv ishlamagan. Biz birinchi kundanoq Afg'oniston hukumati ishtirok etmaganligi sababli ushbu kelishuv ishlamaydi deb aytdik. To'g'ri, tinchlik uchun ba'zi masalalar bo'yicha biz ularga qo'shildik. Biroq, toliblarning Doha kelishuviga binoan bergan va'dalari bajarilmadi, deydi Ahmadzay. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.